Viene, fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuiwat. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Maafisa wa afya nchini Uganda wanasema virusi vya ugonjwa wa Ebola vimesababisha vifo vya watu kadhaa, ikiwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya shirika la afya duniani WHO kusema ugonjwa wa Ebola umekwisha nchini humo. Waziri wa afya Uganda Christine Ondoa aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wawili kutoka familia moja walikufa kutokana na ugonjwa huo katika wilaya ya Luwero, kiasi cha kilomita 50 kutoka mji mkuu Kampala. Alisema taasisi ya utafiti wa virusi nchini Uganda ilithibitisha hilo na iliongeza kwamba watu watano zaidi walioshukiwa kuwa na mawasiliano na waathirika wanaangaliwa kwa karibu. Picha ya video kutoka hospitali moja ya Uganda ilionyesha watu wakiwa wamelala vitandani wanaumwa sana. Virusi hivyo ambavyo vinasambaa kwa njia ya majimaji mwilini vinasababisha homa, kutapika, kuharisha na katika baadhi ya kesi mtu anavuja damu nyingi. Mwanzoni mwa mwezi uliopita, WHO ilitangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini Uganda, ambao ulisababisha vifo vya watu 17. Mwishoni mwa mwezi Oktoba, WHO ilisema ugonjwa huo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umethibitiwa baada ya kutokea vifo vya watu 25. Na shirika la afya duniani WHO linasema linafanya kazi kuudhibiti mlipuko wa homa ya manjano uliosababisha vifo katika mkoa wa Darfur nchini Sudan. WHO ilisema kuwa inashirikiana na serikali ya Sudan kusambaza dozi milioni 2.4 za chanjo ya homa ya manjano kwa wakazi wa Darfur. Inasema chanjo zitatolewa na kundi la kimataifa linaloongoza masuala ya chanjo, mshirika wa Umoja wa Mataifa katika utengenezaji wa chanjo. Tangu mlipuko wa Darfur ulipoanza mwishoni mwa mwezi Septemba, idara ya afya ya Umoja wa Mataifa imerekodi kesi 358 zinazosadikiwa ni za homa ya manjano na vifo 107. Mkoa katikati huko Darfur umeathirika vibaya. WHO inasema wataalamu wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Sudan wametoa mafunzo kwa kiasi cha wafanyakazi 250 wa afya huko Darfur ili kukabiliana na utafiti wa homa ya manjano kwa utawala unaoshughulikia utafiti wa magonjwa na kuzuia maambukizo. Idara hiyo inasema hakuna tiba maalum kwa homa ya manjano zaidi ya huduma zinazosaidia kupunguza homa na kumpatia mtu damu pale inapohitajika.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu kwenye majadiliano leo. Mimi ni Rahabu Freddy na mada ambayo mabinti wanaizungumzia, je, binti anayefanya kazi nyumbani kwa mtu ana nafasi ya kujiendeleza kielimu? Hapa mbele yangu ninao mabinti watatu, lakini wawili wamekwishafanya hizi kazi nyumbani kwa watu.
Kwa jina naitwa Angela Benedicto. Miaka miwili na nusu iliyopita nilikuwa mfanyakazi wa nyumbani. Nafasi ya mabinti wanaofanya kazi za ndani kujiendeleza kielimu sio kubwa sana. Utakuta wasichana 10 ambao wanapewa nafasi ya kujiendeleza kielimu, utakuta ndani wasichana 2. Watu wanaoajiri wana mtazamo kwamba mimi jukumu langu sio kukupeleka shule. Nimekuleta wewe kukutoa kule kwenu ili uje unisaidie kufanya kazi. Kwa hiyo jukumu la kukupeleka shule alikuwa ni mzazi wako.
Kwa jina naitwa Jennifer Nelson, ni mfanyakazi wa ndani. Nafasi za watoto wafanyakazi wa nyumbani kujiendeleza kielimu sio kubwa sana. Kwa maana yani kazi pale nyumbani zinakuwa zimebanana. Na ukiangalia wewe mwenyewe tu binafsi unaona kabisa hapa hamna nafasi wala muda wote ule wa kuweza kwenda kujisomea wala kutafuta shule ukao unajiendeleza kimasomo. Labda mwajiri wako akikuonea huruma akiwa atakuwa na roho nzuri, hiyo nafasi utapata.
Kwa jina naitwa Fatuma Abdu. Nafasi zinakuwa chache kwa waajiri kwa sababu mfanyakazi wa nyumbani kama mfanyakazi anapata chance ndogo ya kupumzika. Kwa hiyo muda wake mdogo unakuwa so yani ni wa kupumzika tu, sio wa kwenda shuleni.
Tumesikiliza maelezo ya awali. Hapa nimesema tutapata pia mifano hai. Nikianza na Angel ambaye amewahi pia kuwa mfanyakazi katika hizi kazi za nyumbani. Ilikuwaje huko ulikokuwa Angel? Ulijitahidi kuomba labda ukakataliwa ama ikawaje?
Uzoefu wangu ni kwamba kwanza namshukuru mwajiri wangu aliyekuwa ameniajiri kwa sababu kwa nafasi niliyoipata sio kwa wote ambao wanaweza kuitoa. Kwa mwaka wa kwanza nilivyofika alikuwa anajiandaa kwenda masomoni na alikuwa na watoto pia. Kwa hiyo kwa mwaka ule aliweza kwanza aliniuliza lengo langu ni nini? Nitaishi naye lakini nitamsaidia kazi, nitaangalia watoto wake, lakini future yangu ya mbele ni nini? Nilimwambia kwa kuwa mimi nimemaliza form 4 na matokeo yangu sio mazuri, nitahitaji kujiendeleza kwa sababu nia yangu mimi sio kwa yani nimeingia katika kazi za ndani lakini kama daraja, lakini bado nilikuwa na malengo ya kuweza kusonga mbele. Nashukuru kwamba aliweza kunielewa na akaniambia kwa mwaka huu kwa kweli nimebanana, lakini kwa mwaka ujao nitakuruhusu jiendeleze. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa kwanza nilifanya kazi, lakini kwa mwaka uliofuata ilibidi niwe nafanya kazi asubuhi naamka mapema na fanya kazi za pale nyumbani, lakini baadaye muda wa jioni naweza kuingia darasani. Ingawa ni changamoto kama walivyosema wenzangu kwamba ukiwa unafanya kazi za nyumbani alafu unasoma, kwa sababu muda mwingine unahitaji uwe discussion na watu wengine, lakini huo muda unahitajika ukaangalie familia nyumbani, ukapike, ukaoshe vyombo. Kwa hiyo ni changamoto.
Mimi pale nilipokuwa nafanya kazi kwa kweli, hata yani ile kwamba ipo siku nitakuwa mtu fulani, hiyo ni kwa sina, bali kutokana na ile na zile kazi machozi, yani kutokana na ugumu ule wa kazi, basi nilikuwa nikilia tu, nilikuwa sina yani tuseme na yani muonekano wote ule kwamba mimi nitaweza kufika mahali fulani. Lakini Mungu alivyo mkuu, nilipata mtu nilipokuwa naishi kule, nilikuwa naishi wilaya ya Ngara kule, akanitoa huko akaniita hapa Mwanza. Hivyo nileta hapa Mwanza niweza kumpata mama mzuri ambaye yani kwa katika maisha yangu sikuweza kutegemea kama naweza kuishi na mtu wa namna ile. Kwa kweli mama yule ni mtu wa ajabu sana. Yani alinifanikisha katika njia zangu zote. Akaweza kunipa mwanga na mimi nikaweza kujitambua, nikaweza kujiamini na mimi nikaweza kupanga mipango kwamba naweza nikafika kiwango hiki, naweza nikawa hivi. Kwa kweli kwa sasa hivi naweza kumshukuru Mungu, alinitafutia kazi ingawa alinipa kazi za ndani zile. Sasa hivi amenipumzisha kazi za ndani na akaweza kunitafutia kazi yeye mwenyewe.
Vipi swali la elimu ambalo leo tunaliongelea hapa kwenye mada yetu kwenye Jenny fanyeje?
Na mpango wa kujiendeleza kielimu mwaka kesho, na mimi naamini basi kama wengine wanavyoitwa wakurugenzi, wanavyoitwa huyu ni admini, na mimi naamini katika hao nitakuepo.
Tumesikia maelezo ya Jennifer hapa, akasema kwamba mwanzoni katika ajira yake ilikuwa ni machozi tu, akawa anaona wingu, haoni kama tena yeye anaweza kufanikiwa chochote. Kuna matatizo gani hasa huko kwenye kazi nyumbani hadi mtu akavunja kabisa ile nia yake ya kuweza kujiendeleza kimasomo? Nianze na Angel.
Changamoto ambazo labda nitaziongelea sio kwamba labda imenitokea mimi, lakini kulingana kutokana na uzoefu ambao nimeshaupata kutoka kwa wafanyakazi wengine, changamoto zipo. Mfano ni pale ambako binti anataka kujiendeleza, labda aliishia darasa la saba, lakini kutokana na uwezo wa wazazi basi akaamua kujiingiza katika kazi za ndani, lakini anatamani sana kuja kujiendeleza kielimu. Lakini sasa kama alivyosema Jennifer kwamba unakuta asubuhi wewe uko bize, uko kuangalia watoto, uko kufanyaje, kila yani kila unapohoji labda kwa siku za mwanzo lazima utahoji, kwa sababu tunaona kwamba kuna wasichana wengine ambao wanafuatwa vijijini kwamba waje wafanye kazi za ndani alafu baadaye wataendelezwa kielimu, lakini wanapofika huku ile msichana kweli anakuwa na hamu ya kujiendeleza, lakini sasa siku mbili mbili anapohoji mama utanipeleka lini shule, matokeo yake yule mama ahadi alizokuwa anampa zinageuka kwamba wewe lilikuwa jukumu la babako au mamako kukupeleka shule, mimi sio jukumu langu.
Jennifer alikuwa anasema hivyo kwa kwamba hawezi kuendelea kwa sababu kazi alizokuwa nazo ni nyingi, alafu muda wenyewe wa kusoma ulikuwa mchache. Pili, alikuwa bado hajaongea na mwajiri wake kwamba hivi mimi nataka niendelee na elimu huko mbeleni.
Jennifer mwenyewe yuko hapa na mimi ningependa sana anieleze mwenyewe kile alichokuwa anasema kwamba alikuwa anaona ni machozi na huzuni tu, hakuna tena malengo mengine katika maisha yake. Kwa nini Jennifer hadi ukaona huo ndio mwisho wako?
Kwanza kabisa mimi nilivyotolewa nyumbani kufanya hizo kazi, nikafikishwa pale wazazi wangu kwa kweli walivyokuwa wameelewana naye sivyo nilivyokuta kule. Nilipofika kule yani yote yaligeuka, wala sikuyaona yale yote aliyokuwa amemwaahidi. Sikuyaona yalibadilika. Alimwambia kwamba kiwa yani mimi kazi yangu nitakuwa namwachia tu mtoto ni mmoja, atakuwa kama kuna maraga ananichamshia pale maraga, mimi nikitoka kazini nakuja na pika. Lakini nilipofika kule nilikuta kazi zote za aina yoyote ile za pale nyumbani mimi nitakayezifanya na watoto ni watatu. Kwanza kuna kupika, kuna kuosha vyombo, kuna kufagia uwanja, na pale pale kulikuwa kuna shamba utalima, kuna watoto wawili wanaenda shule asubuhi, unamko na waandaa unawapikia uji, utawapeleka shule, utarudi na mtoto yule mdogo mgongoni, utaendelea na kazi za pale nyumbani na mtoto huyo huyo saa 7 kamili chakula kile kimeiva, utapeleka chakula pale anapofanya kazi, utarudi utawapakulia tena wengine wanaotoka shule, nguo za shule hazijafuliwa utafua, unaendelea tena na kazi nyingine za pika tena jioni. Kwa kweli na pia mtoto huyo alikuwa ananyonya mara 3 kwa siku, inabidi umpeleke kazini kwake. Sasa jinsi unaona ni kwa jinsi gani kazi zilivyokuwa nyingi. Alafu pia kitu kingine cha pili, alivyokuwa akitoka kazini, basi yani akifika pale ukimshamaweza kumsalimia ndio imeishia hapo. Ndio imeishia hapo kabisa, wezi yani areti yule muonekano kwamba vile kuna kafuraha fulani. Anaona yani wewe haujulikani kabisa katika ile familia. Akishatoka kazini anakuta maji na unamtengea maji ya kuoga bafuni, anaoga, akishamaliza anakusanya watoto wake, wanaingia chumbani, utasikia wanacheka wanapiga story. Lakini wewe utakaa tu chumbani kule, hauna lolote wala una chochote kile cha kufanya. Kila siku ya Mungu ilikuwa ni kulia.
Huyo binti ambaye anafanya kazi nyumbani kwa mtu sasa hivi afanyeje ili aweze kujiendeleza kielimu?
Tuanze na serikali. Kwa viongozi ambao mnanisikiliza, ni mikakati gani ambayo mtaweza kuiweka ya kuhakikisha kwamba elimu kwa wafanyakazi wa nyumbani inatekelezeka kwa urahisi na kuhakikisha kwamba tunafuta ujinga kwa hawa wasichana?
Nashukuru sana kwa maelezo yaliyotolewa hapa na mabinti. Shukrani pia kwa mifano ambayo imetolewa katika majadiliano leo kwenye Je Nifanyeje. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa Je Nifanyeje katika makala hii ya Muulize Daktari. Siku ya leo nipo na Dr. Makwale ambaye atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana. Jina langu ni Lucy Patrick.
Naitwa Lua Salumu. Dr., nilikuwa napenda kuuliza swali. Kuna madhara gani anayopata mtoto endapo atanyonya maziwa mama yake wakati mama yake akiwa na ujauzito?
Anadhurika kwa sababu tayari umeshamuongezea kitu kingine katika wakati ule. Labda nikwambie tu, mama anapokuwa mjamzito, kabla kiumbe kijazaliwa katika tumbo lake, kinakuwa inapokuwa ndani ya tumbo kuna maziwa yanatengenezwa, yanatengeneza kitu fulani tunakiita colostrum. Yale ni maziwa ya njano ambayo yanakuwepo, ni chakula cha mtoto, alafu pili ni dawa kwa ajili ya mtoto siku za kwanza tu anapozaliwa. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu anapozaliwa ndipo ananyonya yale maziwa. Kwa hiyo maziwa yale ya kwanza tu yanapoanza ile colostrum kujitengeneza katika mwili, yani katika kifua cha mama, inapoanza kujitengeneza ile colostrum, ni lazima mtoto atapata mabadiliko, kwa sababu anapata maziwa tayari yameshabadilika kule ndani, na ni lazima taharisha, kwa maana ya kwamba wake kuzulika kwake ni kuharisha. Kama alikuwa anasimama, anasimama, yani zile procedure zote ambazo alikuwa anapiga tu, kwa maana kama alikuwa anatambaa anaacha na nini, kwa kuruga nyingine unaweza kusema umembebenda kwa mtindo huo.
Naitwa Grace, napenda kuuliza kwa mama kutoka kujifungua akae muda gani ndipo akutane tena kimwili na mume wake?
Ni kwamba huwa inafuatana na maumbile. Kuna wanawake wengine anaweza kukaa wiki tatu, baada ya wiki tatu nne ikawa imekata ile hezi akawa yuko vizuri na nini. Sisi tunashauri ni mpaka miezi mitatu. Lakini kwa wanawake wa leo wasivyo wasikivu, wivu na nini, huwa ikikatika tu miezi miwili mitatu tayari maana ameanza unarudi mbona unachelewa na nini? Samume anaona pengine ni mlevi na nini, lakini anamwambia twende nikupe unachokitaka. Sasa vitu kama hivyo vinaashiria kuleta, yani wamama wanapelekea kuelekea kwenye katika hatua hizo, na wanasahau kabisa yale maumivu waliyoyapata na vitu vya jinsi hiyo. Kwa hiyo ni shida kidogo inatokana na wakina mama, kwa maana kwamba miezi mitatu na kuendelea inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa nini? Mtoto amechangamka na amekuwa hivi na nini. Alafu pili, wakina baba kutokuwa na subira, wakina mama alikadhalika kutokuwa na subira. Si lazima sana, kwa sababu usipofanya hakuna madhara kwa wakati huo.
Naitwa Catherine. Dokta, naomba niulize swali. Unywaji pombe na madhara yoyote kwa mtumiaji?
Kuna madhara mengi. Mtu anayetumia pombe pia, cha kwanza kabisa kitaalamu tunasema anaweza kupoteza kumbukumbu. Alafu pili anaweza akapata, kuna baadhi ya pombe unaweza ukanywa, kwa mfano zile pombe kali zinaweza kusababisha kukausha maji mwilini, pia kuchoma mapafu na kuchoma maini. Sasa hayo ni baadhi tu ya madhara. Alafu kitu kingine pia, pombe ina madhara ya mtu kupoteza heshima yake, kwa maana kwamba mtu akishalewa anaweza katoa matusi. Walio wengi huwa pia akilewa anaweza katoa matusi bila kujitambua, akafanya vitu vya ajabu ajabu, lakini kesho ukimuuliza na anaweza kukataa kwamba hakufanya hivyo vitu. Sasa hilo ni moja kati ya madhara ambayo watu wengi pia yamewakuta. Na wengine akinywa pombe hizi za kienyeji zinakuwa hazina vipimo, zinaweza kumletea magonjwa ya tumbo kala na nini, matatizo ya tumbo kimsingi. Kwa hiyo inatokana na hizi pombe. Lakini japokuwa hizi pombe za kisasa na zenyewe pia zina madhara, zinasababisha pia hata kifo, kwa maana kwamba mtu akinywa zile pao, anakunywa labda vile vikaratasi vile vya 20 ngapi, kinywa huyu mtu unaweza kushangaa ghafla amekatika na akadondoka. Kwa hiyo pia inaweza kapelekea kifo.
Mimi ni Grace. Daktari, napenda kueleza kuwa uzazi wa mpango washangiaje maendeleo katika jamii?
Uzazi wa mpango ni njia thabiti na ni nzuri kwa watu wanaopenda maendeleo. Unapopenda maendeleo ni lazima upange uzazi, hasa ukiwa mwanafamilia. Hatua ya kwanza unapotaka kupanga uzazi ni lazima uzingatie kwamba unapanga maendeleo. Kwamba unapopanga maendeleo yako yanaanzia katika familia. Kwa maana ya kwamba watoto hao mnaowapanga kuwazaa, maana yake watasoma vizuri, watakula vizuri na wataishi vizuri na watakuwa na afya bora. Afya hiyo hata kwa mama yao aliyewazaa. Alafu pili, yani tutapunguza vifo vya kina mama. Mwanamke anapojifungua anatokwa na damu nyingi. Sasa hajapumzika miaka miwili mitatu, tayari mtoto mwingine ni damu tena inatoka. Mwisho wa siku wanapata upungufu wa damu, pengine upelekea kifo. Kwa hiyo kuzaa si kazi rahisi tu, lakini ina ugumu wake. Wakina baba ni washauri tu kwamba wazingatie haya, maana wakina baba yeye anaona kila kitu ni simple, lakini hawezi kuchukua taharuki kwamba huyu mwenzangu mwaka huu alikuwa na mtoto, mwaka ni tena awe na mtoto. Lazima tuwe na roho ya binadamu na huruma kuzingatia hili, tupange uzazi tena kwa pamoja. Wakina baba walio wengi ukimwambia twende kliniki upate ushauri, na mshauri huwa hawataki. Wewe nenda bwana, akacho mtu sindano hizo, anasema za nani, njoo na wewe baba tushauriane tufanyaje, tuwape elimu wote kwa pamoja, auelewe kile anachokifanya mama, ndio inasaidia zaidi. Lakini wengi wamekuwa wakikimbia na nini, hawataki na watu wake zao. Hata pia kupima HIV, watu wakina baba walio wengi wanategea mke wake anapokwenda siku zile za mwanzo za kliniki, kwa sababu tunapima vipimo vyote. Sasa akiona mke wake kadi ile inaonekana yuko salama, basi anajua na yeye mwenyewe yuko salama. Si wife apima yuko safi, au wife amejifungua bwana yuko safi, na mimi mwenyewe niko. Lakini tunatakiwa tuwe bega kwa bega. Pima afya yako uijue vizuri, panga uzazi, familia bora, maisha bora, na maendeleo pia yanafuata kwa taifa letu pia.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Mpaka hapo na kuwa sina la ziada katika kipengele hiki cha muulize daktari. Jina langu ni Lucy Patrick.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Mzee Kalikawe ana watoto wawili, Biabato na Brandina. Ni mzee mwenye pesa zake na aliwalea watoto wake katika maisha ya Kiafrika. Hususan mtoto wa kike Brandina. Alimfuatilia sana na kumnyima hata muda wa kuwa na wasichana wenzake tangu akiwa mtoto mdogo. Mara kadhaa hali hii ilimfanya mke wake Mernes aingilie ugomvi wao.
Staki sauti ya mtu mwingine yoyote. Mtoto wangu tusheni atasomea hapa nyumbani. Dereva akitoka kumchukua saa 10, mwalimu atakuwa tayari amefika hapa na kumfundisha masaa mawili, sawa?
Lakini mume wangu, haya yote yanatoka wapi? Mimi sijakataa, nilikuwa nakwambia tu umuhimu wa watoto wetu watu wawili kuchangamana na vijana wenzao. Na kwa nini awe Blandina tu? Mbona kaka yake humwekei hivyo vikwazo vyako?
Hapana wazazi wangu, msigombane kwa ajili yangu. Hamna shida, mimi nipo tayari kufanya vile baba anataka. Mimi ni zawadi yenu kutoka kwa Mungu. Nataka kuwa furaha yenu na sio kikwazo.
Ona mke wangu, unatakiwa kujirekebisha. Unashindwa hata na mtoto uliyemzaa mwenyewe kwa hekima. Anafahamu fika kuwa mwanaume anatakiwa kusikilizwa na kuheshimiwa.
Hebu niondokee huko na mfumo dume wako. Unafikiri mtoto kafurahi? Nenda kazini usije jicheleweshe ukasingizie mke wangu.
Mama Brandina kama vile alikuwa kilini mwa mtoto wake. Kwani pamoja na kuwa Brandina alionekana kuliunga mkono wazo la baba yake, bado maisha hayo yalimuumiza sana. Alikubaliana na hali halisi kutokana na utiifu aliyokuwa nao.
Je, nifanyeje hata baba aweze kuniona mimi ni kijana na nina haki pia kama watoto wa kiume? Yani naishi kama mfungwa. Kwa nini Biabato yeye anaonekana kuwa huru na kufanya chochote atakacho, ingaaje mimi ndo mkubwa lakini sipewi nafasi hiyo? Mbona sikuwahi kuwa mtoto mtukutu kusema labda niliwakela akaamua kunichukulia hivi anichukuliavyo? Ah, sasa haya maswali yote namuuliza nani? Nitakuwa chizi kwa ajili ya baba, ngoja nikae kimya tu. Lakini mara 100 ningeendelea kuishi boarding.
Nilikuwa nakutafuta chumbani, kumbe uko hapa. Natoka nje funge geti.
Sawa mama, naomba niongee na wewe japo dakika moja.
Unasemaje? Na ufupishe maelezo.
Je, nifanyeje mama? Mbona baba anaonekana kunichukia kupitiliza hata nakosa haki zangu za msingi? Kwani anahisi mimi nina tabia mbaya? Natamani kuishi maisha kama vijana wengine.
Wewe nicheze nini? Pale baba yako anaropoka, nimeingilia kitu nikikutetea. Si umejifanya una hekima kuliko za Suleimani? Sasa unatapika nini hapa? Nipotezee muda.
Hapana mama, nia yangu ilikuwa si kukudhalilisha. Sikupenda mgombane na baba kwa ajili yangu. Tujaribu kumwelewesha, lakini tutafute njia ambayo haitakuwa ya ugomvi.
Toka mbele yangu, usinipotezee muda Blandina. Ina maana unamjua baba yako kuliko mimi? Sio eh? Unafikiri niwakupeleka taratibu hivyo na kubembelezwa? Kama hutapata haki kwa baba yako kwa kubembeleza.
Siku iliyofuata Blandina alienda shuleni kama kawaida. Lakini akiwa shuleni baba yake alipigiwa simu kuwa gari ya nyumbani la kumchukua Blandina dereva wake alifiwa na mkewe. Asubuhi baada ya kutoka kumpeleka Blandina, baba alichukua jukumu la kwenda kumpitia mwanae huku Blandina akiwa hajui kinachoendelea nyumbani. Kama dereva wake hatamchukua kama kawaida. Baada ya muda kupita bila kuwa na mawasiliano, Blandina anaamua kujisogeza kituo cha basi ili arudi nyumbani. Njiani anakutana na mwalimu wake wa darasa.
Mwalimu, natamani uwe rafiki wa baba yangu. Uwe unakuja nyumbani kumtembelea, mnaongea na baba mnacheka.
Sawa, hiyo haina shida. Lakini kwa nini unasisitiza hivyo?
Mwalimu, hakuna shida. Nilitamani tu uwe karibu na baba yangu.
Haya basi, hamna shida. Vipi leo, dereva wako hajaja au unaenda wapi?
Hajaja, na nimeamua nikapande tu basi. Lakini mwalimu, ngoja usiondoke, nikwambie kinachonisumbua. Ili hata kama siku ukija nyumbani, ujue shida yangu ni nini na uelewe ninahitaji msaada wako sana.
Sema, kama lipo ndani ya uwezo wangu, nitakusaidia.
Yani mwalimu, hapa nilipo najiuliza nifanyeje, lakini sipati hata jibu. Baba yangu ni mtu mzuri na ananipenda sana, lakini pamoja na usomi wake, ila ninafikiria kuna vitu havijui. Ananibana sana, yani kuna vitu na vitamani kama mtoto wa kike. Kuwa na wasichana wenzangu, tukatembeleana, tukacheka. Mwalimu, gari la baba hilo, naomba nivuke, akiniona na wewe atanimaliza mwalimu. Tena ni baba mwenyewe, atanifikiria vibaya wakati sio.
Hapana, hapana. No Blandina.
Mama!
ajali.
Ajali
jamani. Hana ajali hiyo.
Huyo hebu nini?
He?
Amegonga huyu nyi acheni utani.
Amekufa yule. Amekufa huyo.
Amekufa?
Eh.
Hapana bwana.
Amekufa. Hebu muangalie vizuri.
Ah jamani mwanangu.
Ni ajali mbaya sana ilitokea. Kiwewe kilimpata Blandina na kukimbia kuvuka barabara ili baba yake asimuone akiwa amesimama na mwanaume tena mwalimu wake. Baba naye alikuwa katika mwendo kasi.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wanne. Nimesoma darasa la kwanza katika shule moja inaitwa Umoja mpaka darasa la saba. Nilipomaliza darasa la saba kwa kufanya ule mtihani wa mwisho, nilipata nafasi ya kuingia kidato cha kwanza, lakini katika shule ambayo nilichaguliwa sikuipenda kwa kweli, kwa sababu nilisikia ni shule ambayo ina sifa mbaya sana. Na nikajiuliza nifanyeje kwa shule ambayo nimechaguliwa. Lakini nikakaa nikafikiria, kiukweli sikio nililia sana. Lakini rafiki zangu walinishauri na mimi nikachukua uamuzi wa kuweza kwenda katika ile shule na kuweza kwenda kusoma. Lakini nilipofika pale, kiukweli nilikuta mazingira mazuri na walimu wa pale walituambia shule ile inasifika kwa tabia mbaya, lakini kama mwanafunzi una nia ya kusoma kweli utasoma kwa bidii na utafanikiwa katika maisha. Na mimi kweli nilisoma kwa bidii kuanzia kidato cha kwanza pale, lakini changamoto ambayo nimekutana nao nikiwa kidato cha kwanza kabisa ni pale ambapo kwenye kupeleka vifaa shuleni, kwa sababu natokewa upeleke ada, upeleke vifaa. Mimi sikupata nafasi ama sikuweza kutimiza hivyo vitu vyote, ni kwa sababu nilipa ada peke yake, lakini hivyo vifaa vingine sikuweka kutokana na uwezo wa wazazi wangu. Nikajiuliza nifanyaje, kwa sababu tulikuwa tukikaa darasani tunasoma, mwalimu anakuja anatutoa darasani, saa nyingine tunachapo kabisa, na ni kitendo ambacho kilikuwa kininiumiza sana, nikiwa nikikaa peke yangu nalia kuona wenzangu wanasoma lakini mimi narudishwa na kuchapwa kabisa. Lakini baada ya muda kidogo, baba yangu alijitahidi akapata fedha kuweza kununulia vifaa, nikapeleka pale shuleni, nikaendelea kwa kidato kile cha kwanza mpaka nikafika kidato cha pili. Tukafanya mtihani, nikafanya vizuri, nikapita kidato cha tatu. Nilipofika kidato cha nne tukasoma soma, japokuwa nilipitia changamoto ndogo ndogo kwenye kidato cha nne, kama changamoto za kufelifeli vimtihani vidogodogo, vitesti testi, lakini Mungu alinibariki mpaka tulipofika mtihani ule wa mwisho kidato cha nne. Kiukweli sikufanikiwa kupata nafasi ya kuingia kidato cha tano. Majibu yangu yalitoka nimefeli. Niliumia sana, nililia sana, na baba yangu kiukweli hakufurahishwa na kile kitendo, na baba yangu mdogo. Na ni afadhali ya baba yangu hata kidogo alikuwa ananipa moyo, lakini kuna baba yangu mdogo alinisema kiasi kwamba nilijisikia vibaya, nikalia sana. Lakini baba yangu alinipa moyo sana, akaniambia, mwanangu usikate tamaa, utafanikiwa katika maisha. Kufeli mtihani sio kufeli maisha. Na mimi nikajiuliza nifanyaje kutokana na yale majibu ya kidato cha nne kufeli. Lakini nikachukua uamuzi wa kumwambia baba kwamba anahitaji kusoma kama chuo hivi kikoloji niweze kujiendeleza katika nani masomo yangu. Basi baba akanifanyia mpango, nikapata chuo kwa semester ya kwanza ile ya certificate. Lakini kwa semester pili, kiukweli kuja pale kwa sababu unatakiwa ada. Semester kwanza nilipa ada, na ulikuwa ukiingia pale bila ada unarudishwa, utaki kuingia darasani. Hicho ni kitu ambacho kiliniuma sana sana, nikakumbukia nilivyo kwa kidato cha kwanza, nililia sana, niliumia. Na nikiangalia kipindi hicho baba yangu alikuwa hayupo, ninamtegemea mama yangu, lakini niliumia sana.
Hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.